Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena ċasporta nilqagħkom semmija ta' Radio Lauretana għal dan l-aħħar programm b'isem mill-Kanzunetta ta' Maltija għallum il-ħamis 29 ta' Diċembru 2022. Nispera kont insabu tajbin nistennikom tibqgħu mija għal din sija l-ġejja fejn se nisimgħu kanzunetti li nittama li jogħġbukom. Serin nipqaw għawdex għan maknin nsibu l-grupp Out the Tramps fuq klim ta' G-Gauci u mużika tal-kantan Dominic Grek. Serin nisimu l-kanzerta ta' għamil ġipisim ta' il-presepju tal-gagazza. Dawk kienu grupp Out the Tramps bil-konzert ta' għamil ġipisem ta' il-presepju tal-gagazza. Issa ngħaddi għall-kantanta Olivia Lewis bil-konzert ta' twilet il-bambin.
Thank you. ta tamit jiddim ismewit veġġet fistar kewba taw liddit mal meddit tal-art sebaħ tal-jum ġdid dan kollu jisir twilet il-bambi dal-lejl ta' skit li pramew ġusni tal-bid l-arri feweċ mal-widi ħaġar suwar oli waħawt gerbu sni dan kollu jsi twilet il-bambi
d-tarbija uġi fġens għal-ġnus kolla immuwa tikber u jbiddel immiket fer immibeda fimħabba il-kwerel f-paċi u kulħat mal-proċmu tijom u l-mizerja u t-batija u maklim li jintesa għal-dejja
Kanzonetta verament sabiħ mek il-voċa l-kantant Olivia Lewis dikiet twilet il-bambin. Issa jmiss il-voċa l-kantant David Azzopardi bil-kanzonetta strumenti tal-miliet.
Banda minn kmini ħejju l-ekstrumenti tan-nifsu tad-dar Tambur kastanjoli u kitarri oħrajn bizzaf żafa u żgħar U magħhom jissieħbu tal-orgni ċekċika jew bit-tamburin Daqaq jonfoħ il-konċertina u wieħor idoq il-vjolin Xeħlew id-daqqaqa ta' dari kemm niskienu jferħu baxxew Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi f'preseħ jutpoġġew Jinġabru nar il-kunċizzjoni sabiex jibdew jikkunċertaw F'ħanut dar imbit jew remissa tismagħhom flimkien jikkordaw Tazzaq jarma jonfoħ fil-qasba jirregola t-toqob subaħ Bil-ġilda minn fuħa taħtabtu Il-ritmu jizommu b-saqaj Xieħlew id-daqqaqa ta' dari kemm niskienu jferħu baxxew Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi ferseħ bil-poġġew Jaddaq ta' zafzafa bil-qasba għaddej bħal-mutu.
tara nizlaw tila fil-ġilda s-sikkata ma wicċ it-tambu u maħħob jinġabru l-annejja għanjiet il-militi kantaw fil-waqt lid-daqqaqa miġbura tant ħila dawn jakkumpanjaw xiħlew mid-daqqaqa ta' dari kemm nies kienu jferħu paxxew illum tagħhom hemm biss memorji pasturi preseb jitpoġġew matul in-novena idoqqu mat-toroq bil-fjak li mdawlin fl-irħula n-nies toħroġ biħġara itkanta għanjietek ħelwin u għawdex ta' dawn l-istrumenti igawdu l-isbaħ tifkirit għax kienu idoqqu fil-Knisja qudiesa lejliet il-miliet xeħlew id-daqqaqa ta' dar kemm nies kienu jferħu paxxew illum tagħhom hemm biss memorji pasturi preseb jitpoġġew.
Dak il-kantant David Azzapardi li bis-silta tiegħu ġibsem ta' strumenti tal-miliet. Għadu kemm bagħat li messaġġ is-Sur Joseph Buttigieġ li qal li hekk ħaj Charles Griffin fl-aħħar qed jirnexxi li nissegwi programm tiegħek proset tal-lażla li qed wassilna, kompli sejrek, kumpanija sabiħa, is-slim u s-saħħa. Nirringrazzjak Joseph, il-kumplement tal-fest tajba lilek u l-familja kollha. Mena, naddi sal-konsulettora di darba jimis trio bejn J.M.ville, Mike Spiteri u Vittorio, sejtu na kanzunetta li bisem ta' aħna tletrejiet.
Oh, my God.
Dokkienu ġejjen fil-Mike Spiteri u Victorio bil-konsert tal-ġibisem ta' aħna tlet-trejjed. Issa l-miskonsolatora di darba l-missil-kantan ta' Gaja bil-konsert tal-ġibisem ta' sempliciment il-Milit. Smajna mek il-voċi tal-kantant ta' Gaja bil-kansot tal-ħadġi b'isem ta' Il-Milied. Issa naddi l-kantant ta' Uċija Debora Si bil-kansonet ta' Do u Nipen.
Thank you.
tal-imġar sa truva insilem dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Tinsa fil-kumpanija tal-ħabib tiegħek Charles Portell din l-ħar edizzjoni ta' programm mill-Kanzert ta' Maltija għallum il-ħamis 29 ta' Diċembru 2022. Inkompli issa permezz ta' aktar kanzerti li darba jmissir vuċ tal-kantant Andrew Zammit, sejtina l-kanzerta tiegħu li tippisem ta' jien qed nilmaħ dal-Miliet Klejju. Kħiet il-fuċer kantant Andrew Zammit li ta' s-silta teologi bisem ta' jien qed nilmaħ dal-Miliet Klejju. Inkomplu s-sa permezz tal-vuċi tal-kantant ta' Mary Spiteri bil-kanzert ta' ġi bisem ta' Miliet Klejju.
Need presepju mat fallen heju anit helvat allmilit et nilmach milit tant chleju kul kartolit Yalla kul militi kul palin wan.
Di creator cantante a me rispettare l'interpretazione vera non sapeva di presentare Milit Leo. Issa mis kanzonatore di darba jimis il-kor ta' Romina Vella fil-mkimma l-Group Extend bil-kanzonetta Nino Nino tal-Milit.
Thank you.
Dak kien il-grupp Malti Jaksen ma xi bħal dejjem babil ta' mill-vuċ tal-kantant Charlie Dalli u l-kor tal-kantant Romina Vella bil-kanzunet ta' Nino Nino tal-Milita. Issa ngħaddi għall-kantant Analis bil-kanzunet ta' ġib isem ta' Ejja u Tfal Nollu Leħinna. Dikjed il-voċa l-kantanta Analiz bil-kanzot ta' ġibisam ta' Ejja u Tfal Nollu Leħinna. Issa jmiss kanzot ta' rridit darba jmiss il-voċa l-kantanta Catherine Feigar bil-kanzot ta' ġibisam ta' Ninġabru Insara.
Yeah.
Dik jgħatr għan sunattan nġabru nsarim il-voċi l-kantanta Catherine Weigar. Issa jmess il-kantanta Dorin Gallia bil-kantanta fil-ġranet tal-miliet. Dikkiet il-kanzonetta fil-ġranet tal-mlit interpretata rina mill-voċi l-kantanta Dorin Gallia. Issa jmiss kanzonetta għadi id-darba jmiss l-voċi l-kantanta l-mil-ġonata madduxmana et nirreferi għal-voċi l-kantanta Alfred Rapa bil-kanzonetta tiegħu ġi presenta Tfal Ħelwa.
Raja wasal il-miliet Senat kerbeb wara l-ohra Kulħat jikber aċ-lejt Al-kem anġli minta s-sema Ommijiet kom ħafna d-mu Aċċettaw li mintom xpalna Bit-bissima dan turu L-anġli nizlu jatu l-gloria Uħallew kom ġodin lat Bix-torun għal-vera mħabba Għalix palkom maħobħat La-la-la Thank you. של הזן תדיד דניה מוסתר פלטומטרי ג'ניטורי תדפל הלווה רג'ה Ashaz lukom mismewe Jenny turit atfal helwa Dilkom azlu mismewe La 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 otfal helwa Al ishtako
Dikke għetri voċi l-kantant il-mġunata għadusmana Alfred Rapa bil-kanzetta tijoti bisam ta' tfal helwa. Issan mistil voċi l-kantant Toni Kamilleri l-annej bil-kanzetta xew għazbiħ. Dikkiet il-voċi l-kantant Toni Kamilleri l-annej bil-kanzetta tijaw id-bisam ta' xew għazbiħ. Issa ngħaddi għall-aħħar kanzetta li għandi preparata lek fil-programm tal-lum mill-voċi tal-kantant Renato mis-CD il-Miliet tal-Maltin sejjer semanna kanzetta tijaw id-bisam ta' Bim Marija Ġesù Bambin. Permezz tal-vuċa l-kantante Renato l-kanzonetta Bin Maria Ġesù Bambin ġet fit-tmim ta' dal-aħħar programm li kelli għalik għallum. Nispera l-programm tal-lum kien wieħed l-oġba tiegħek. Sen ħallik bis-solet matuti li huwa jiena nkun hawn dejjem kien ti tkun hemm. Dan huwa transport li jixtilek is-sena t-tajba. Ixtillek ukoll saħħa u jħallik bit-tislima tas-soltu. Ciao ciao!